9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka bezbrižno trčkaraju i skakuću kao jaganjci po livadama carstva snova. A blejaće kad se probude, tako sada stoje stvari. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 299. Put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 284. Put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ja ove nedelje drugi put okrećem novu stranicu praznu, kao što glava ponekad može biti prazna.
Luana lumia bonotis, strela na mostra o caminho,
Slušate Radio Beograd, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se ovoga petka bavi frazeologizmima kojima u osnovi stoji reč, reč.
Putevi u reči iz nedelje u nedelju vode nas u svet frazeologizama srpskog jezika, otkrivajući nam različite formalne i semantičke osobenosti ovih ustaljenih višečlanih jedinica našeg leksičkog sistema. Sinkretičnost i ekspresivnost kojima se po pravilu odlikuju frazeologizmi samo potvrđuju koliko je jezik moćno sredstvo komunikacije među ljudima. Pomoću frazeoloških izraza svega dvema ili trima rečima može se preneti poruka čitavog niza jezičkih konstrukcija, pri čemu je značenje poruke obično potpuno udaljeno od značenja koje proističe iz spoja pojedinačnih reči unutar izraza. Naša frazeološka ekskurzija nastavlja se na današnjem jezičkom putovanju pričom o ustaljenim konstrukcijama u čijem se sastavu nalazi komponenta reč. U narednih nekoliko minuta nastojaćemo da vam pokažemo zašto bi u srpskom jeziku i životu uvek valjalo da budete obazrivi sa rečima, ali ne i odveć škrti na rečima. Rečitost se u kolektivnoj svesti govornika našeg jezika prilično visoko ceni, o čemu svedoče i brojni frazeologizmi o rečima koje nalazimo u Matešićevom frazeološkom rečniku. U neformalnoj komunikaciji svakodnevno upotrebljavamo poneku ustaljenu konstrukciju sa komponentom reč, sugerišući sagovornicima kako bi o određenom predmetu trebalo da govore. S druge strane, mnogi frazeologizmi koji su u vezi sa pojmom reč potvrđuju da je čoveku u pojedinim situacijama ipak mudrije ako uopšte ne govori. Tako se, na primjer, čovek koji govori nepromišljeno ili odgovara suviše brzo, u srpskom jeziku kritikuje što je brz na rečima, dok se za onoga ko govori mnogo ali uzaludno, obično kaže da troši reči ili da baca reči u vetar. Zato je u jeziku kao i u životu ipak bolje da birate reči, pa čak i da vagate svaku reč, izjašnjavajući se o svemu odmereno i vodeći računa onome o čemu govorite. Nije nikad na odmet da budete obazrivi i umereni u svojim izjavama, jer se može desiti da vam sagovornik meri svaku reč, čekajući kao zapeta puška da vam se uhvati za reč, ne bi li nešto od onoga što ste rekli vešto iskoristio protiv vas. A ko čeka, taj najčešće i dočeka, ako ne u realnom životu, a ono barem u jeziku. Obično je dovoljan samo trenutak nepažnje da vas strpljivi sagovornik ulovi u reči, a onda bukvalno ne bira reči, nego po vama obaspe takvu paljbu masnih reči da ćete na posljetku potpuno ostati bez reči. Kao što vidimo, mnogi frazeologizmi u čijem sastavu u srpskom jeziku nalazimo komponentu reč, sugerišu naše kolektivno uverenje da ne valja govoriti mnogo i bespotrebno i da je često u ćutanju sigurnost. Nekoliko ustaljenih izraza, međutim, pokazuje da smo skloni da se našalimo i na račun osobe koja ćuti onda kada se to ne očekuje. Tako ćemo se požaliti da sagovorniku koji nije naročito rečit, praktično moramo da vadimo reči iz usta ili isterujemo reč na jezik. Dok ćemo za onoga ko ne može da prozbori od čuđenja ili uzbuđenja, reći da mu je zastala ili zapela reč u grlu. Reči se u srpskom jeziku i životu, verovali ili ne, mogu čak i uzimati iz tuđih usta, a kada nekome uzmete ili otmete reč iz usta, vi u stvari obično kažete baš ono što je taj neko nameravao reći. Onoga pak kome upadnete u reč, zapravo naglo prekidate u govoru, pa dok ponovo dođe do reči, najčešće se više i ne seća šta mu je bilo na umu. Govornicima srpskog jezika dešava se zatim da im reč pobegne iz usta, i to onda kada nešto izgovore nehotice, nepromišljeno ili u brzini. Ukoliko sagovorniku zadate reč, nešto ste mu čvrsto obećali, uveravajući ga da ste čovek od reči, te da ćete ispuniti obećanje i održati reč. A pošto se u Srba poprilično često dešava da neko pogazi reč, nije ni čudo što je izraz časna reč u savremenom jeziku praktično postao neka vrsta poštapalice. Osnovcima se obično savjetuje da ono što piše u udžbenicima ne uče od reči do reči, već da uvek ponove svojim rečima šta su pročitali, nastojeći samo da zapamte suštinu. Reči srpskog jezika mogu biti teške ili krupne kada se upućuju sa ciljem da nekoga uvrede ili optuže, a neretko su i prazne, odnosno puste, jer sadrže samo laskave izjave i lažna obećanja. Muškim rečima smatraju se u našem jeziku one reči koje su pouzdane, čvrste, a onaj koji ih je izgovorio nije samo junak na rečima, nego i na delu. Premda u takvog čoveka ne bi uopšte trebalo sumnjati, prvi put ga možete držati za reč, a već sljedećeg ćete mu verovati na reč. A mi smo malo po malo, reč po reč, došli i do samog kraja našeg današnjeg putovanja u reči. Savetujem vam da ni u jeziku ni u životu ne budete odveć brzi na rečima i da uvek imate na umu da lepa reč ponekad i gvozde na vrata otvara.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanović, a 986. Srbija nema pojma šta je to poreski raj, ali zna da je batina iz raja izašla, pa se u skladu s tim i ponaša.
Durerà un'eternità.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević vam danas otkriva zašto se biftek i sos uopšte zovu po Tatarima.
I ovoga petka na dnevnom meniju Puta u reči nalaze se prošlonedeljni specijaliteti tartar biftek, odnosno tatarski biftek i tartar sos. Prvo pitanje koje se u vezi sa ovim specijalitetima otvara, čim se meni otvori na njihovoj stranici, jeste da li je pravilan oblik njihovog naziva tatar, odnosno tatarski, ili tartar. Da bismo došli do odgovora na pitanje zbog čega postoje ti dvojaki oblici, najpre smo pretpostavili da su sos i biftek nazvani po Tatarima, pripadnicima brojnih mongolskih i turkijskih plemena koji su živeli na severu Azije. Zatim je usledilo logično pitanje, ukoliko su dobili ime po Tatarima, otkuda pored očekivanog oblika tatar, odnosno tatarski, i oblik sa umetnutim r, tartar. Kratak osvrt na situaciju u drugim evropskim jezicima ukazao nam je na pravi gastrolingvistički put. Ispostavilo se naime da je oblik tartar u srpski jezik došao iz francuskog jezika, a da se osim u francuskom, on zapaža i u španskom, kao i u engleskom, gde također predstavlja francusku pozemljenicu. Naime, romanski jezici su iz latinskog jezika nasledili imenicu tartarus, koja je od antičkih vremena označavala pakao. Sa prodorom hordi Džingis Kana u 13. veku, ime Tatari proširilo se po Evropi, a u romanskim jezicima dobilo je dvojajčanog blizanca, imenicu Tartar sa značenjem pakao. Velika formalna sličnost dveju reči u tim jezicima uslovila je i njihovo izjednačavanje, pa su tako Tatari u njima postali Tartari, što se prenelo i na tartar sos, odnosno tartar biftek. Jelo se zajedno sa svojim nazivom iz francuske kuhinje i francuskog jezika proširilo po evropskim jezicima u modifikovanom obliku tartar, a tamo gde su, kao u srpskom jeziku, Tatari ostali Tatari, bez umetnutog gr, sreću se i nazivi tatar, odnosno tatarski sos i biftek. Tako smo stigli i do drugog pitanja. Zbog čega su uopšte sos i biftek nazvani po ovom turkijskom plemenu? Počet ćemo od tartar sosa. Recepti za tartar sos mogu varirati, ali im je baza uglavnom ista. Majonezi, sitno seckani, kiseli krastavčići. Prema jednom od tumačenja, ovaj sos je dobio naziv tartar, jer komadići kiselih krastavaca u njemu podsjećaju na hordu Tatara na teritoriji Evrope. Iako primamljivo, to objašnjenje ne deluje dovoljno ubedljivo. Biće ipak da naziv ovog sosa ima veze sa njegovom teksturom. Gruba i nedovoljno homogena tekstura sosa predstavljala je nešto novo i neobično za francusku kuhinju i francuska nepca, naviknuta na fine, glatke sosove, pa je ime tartar moglo biti upotrebljeno da ukaže njegovu sirovost s jedne strane i gotovo primitivnu jednostavnost njegove pripreme s druge. Što se tiče tartar bifteka, tu se stvar malo komplikuje. Jedno od popularnih verovanja kaže da su tatarski konjanici, previše zauzeti da bi kuvali hranu, umeli da ispod konjskog sedla stave komad sirovog mesa, koji bi posle celodnevnog jahanja omekšao i postao jestiv. Prema tom verovanju, ovakav način pripreme mesa proširio se Evropom zajedno sa prodorima Zlatne horde, u nekoliko izmenjen, a meso pripremljeno na takav način dobilo je naziv po Tatarima, koji su u Evropi predstavili ovaj specijalitet. Malo ozbiljnije studije pokazale su ipak da bi meso koje je ceo dan bilo pod sedlom bilo natopljeno znojem i nejestivo. Svrha stavljanja parčeta mesa pod sedlo zapravo je izgleda bila potpuno drugačija. Meso je služilo kao oblog koji je ublažavao bolove i otoke na leđima konja. Verovatnije je da su francuski kuvari biftek nazvali tartar, odnosno tatarski, da bi jelo, koje u suštini nije ništa drugo do seckano živo meso, učinili malo egzotičnijim i da bi metaforično ukazali na njegovu sirovost. Ipak treba imati u vidu i prvobitni naziv tatarskog bifteka, koji je u engleskom jeziku glasio steak a la tartar. Ako ste pravi gurmani, onda već znate šta znači kada se uz naziv nekog jela pojavi atribut ala. On uglavnom ukazuje na način pripreme ili serviranja tog jela. U slučaju bifteka to je značilo biftek serviran sa tartar sosom. Naime, ono što danas znamo kao tatarski biftek, u 19. veku i početkom 20. veka bilo je služeno uz tartar sos. Ime sosa uz koje se sirovo meso služilo mehanizmom metonimije je preneto na naziv jela od sirovog mesa. U svakom slučaju, šta god da je nastalo prvo, tartar biftek ili tartar sos, jasno je da specijaliteti dele isti naziv. I zato ne uzbuđujte se previše oko toga gde se beše umeće r, a gde ne. Jednostavno, uživajte u jelu.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 987. Srbija nema pojma šta je to poreski raj, ali je Boga mi čula da ni u raju nisu svi sveci jednaki.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Se non perdi tempo a perderti per conservare questo ti rimane. c'è mare più di quello che puoi bere, e non c'è libertà sprecata, e non c'è uomo senza strada, e non rimane che imparare ad aspettare quando ci troviamo a terra, per capire dove andare a terra, per poi cercare il mare a terra, mano sugli occhi e dito al cielo che c'è solo il vento ed è arrivato il tempo di partire.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, i već nekoliko nedelja govorimo o tome da li je onaj Jeremija Krstić, što je zapalio topaj Evropu, bio Srbin ili Srbijanac, i da li je njegova toponica srpsko ili srbijansko selo. Prošlog petka smo objasnili da u savremenom srpskom jeziku imenica Srbijanac ipak ne označava svakog građanina Srbije, bez obzira na njegovu nacionalnu pripadnost, i da pridev srbijanski ipak ne označava ono što se odnosi na Republiku Srbiju, iako takva distribucija značenja nekim govornicima srpskog jezika i nekim govornicima susednih eks-srpsko-hrvatskih jezika zvuči veoma primamljivo. Kada saberemo ono što je za sabiranje, oduzmemo ono što je za oduzimanje, pomnožimo ono što je za množenje, izdelimo ono što je za deljenje, pa sve to stavimo u vatrostalnu posudu i zapečemo u rerni, na kraju dobijemo srpsko-srbijansku mućkalicu. Drugim rečima, trenutno stanje stvari sa imenicama Srbini i Srbijanac te sa pridevima srpski i srbijanski u savremenom srpskom jeziku stoji ovako. Imenica Srbin označava čudo jedno Božje. u rečnicima definisano samo u obliku množine, Srbi, narod iz grupe južnih Slovena, čija većina živi u Republici Srbiji. Srbin vam je pripadnik tog naroda, Srpkinja je pripadnica tog naroda, a Srpče i Srpkinjica su čeda njihova. Pridev srpski nedvosmisleno znači koji se odnosi na Srbe, pa otuda imamo srpski jezik, srpsku istoriju, srpsku slogu, retko, i srpsku neslogu, mnogo češće. Pridev srpski nedvosmisleno znači i koji se odnosi na Srbiju, pa otuda imamo srpski pasoš, srpsku vladu, najbolju u regionu, a i šire, srpsku skupštinu, mislim, kakva je, ne mora ni da se skuplja, Srpsku akademiju nauke i umetnosti, Srpsko lekarsko društvo i još mnogo toga srpskog. Za većinu govornika srpskog jezika sa teritorije Srbije, imenica Srbijanac nedvosmisleno označava Srbina koji živi na potezu od južnih beogradskih prigradskih naselja na severu do Kruševca na jugu i od Ibarske magistrale i Zapadne Morave na zapadu do Velike Morave na istoku. Srbijanac je drugim rečima stanovnik onoga što se popularno zove srce Srbije, a nije Kosovo. Za istu tu većinu govornika srpskog jezika sa teritorije Srbije, pridev srbijanski nedvosmisleno znači koji se odnosi na Srbijance u ovim granicama. Za neke govornike srpskog jezika van današnje Srbije, za neke govornike srpskog jezika iz Vojvodine i za neke govornike susednih eks-srpsko-hrvatskih jezika, imenica Srbijanac označava Srbina i Srbije. Njima pridev srbijanski znači koji se odnosi na Srbijance, odnosno koji se odnosi na Srbiju. Iz ovoga sledi jedan zaključak. Kada se danas u savremenom srpskom jeziku i u susednim eks-srpsko-hrvatskim jezicima imenica Srbijanac koristi u značenju Srbin i Srbije, i kada se pridev srbijanski koristi u značenju koji se odnosi na Srbiju, to u ova značenja unosi neizbežne nelingvističke elemente i ima nedvosmislene političke konotacije. Ima onih koji misle da ta srpsko-srbijanska semantička raskrsnica na autoputu kojim ubrzano vozimo u svetliju budućnost vodi u rassrbljavanje Srba. Neki pak misle da je to samo posljedica viševekovnog rassrbljavanja Srba. Ostalima je mozak odavno već otupeo, pa više i ne razmišljaju na tu temu. Oni su se prepustili tokovima istorije i ne brinu gdje će ih ti mutni tokovi odneti, niti umeju da odgovore na prosto pitanje gde je sada i šta je sada srce Srbije? A nama je još ostalo da lociramo toponicu iz koje je onaj Jeremija Krstić što je palio topa od koga se zatresla sva Evropa. U ovoj i danas ovolikoj Republici Srbiji ima bar pet sela koja se zovu Toponica. U opštini Malo Crniće u Braničevskom okrugu, u opštini Knić u Šumadijskom okrugu, u opštini Gadžin Han u Nišavskom okrugu, u opštini Žitorađe u Topličkom okrugu i u opštini Bela Palanka u Pirotskom okrugu. Od svih ovih toponica, ona knićanska, šumadijska, meni je najsumnjivija. I zato zaključujem da je Jeremija Krstić, o kome pesma govori, najverovatnije bio Srbin iz Knićanske toponice, dakle Srbin iz Šumadije, drugim rečima Srbijanac. Što nas opet vraća na početak. Zašto su za ime Boga samo Srbi dvoglave aždaje? I Srbi i Srbijanci, i Ekavci i Ijekavci, i ćiriličari i latiničari. I da ne nabrajam dalje. A 988. Srbija nema pojma šta je to poreski raj, ali nema pojma ni šta je to porez, pa joj nekako dođe sve jedno, jer i onako živi u izgubljenom raju.
À Gina, à Greta, un prénom de diva, la salle de cinéma, un regard noir et blanc sur un film d'antan, un jeune homme clope au bec, pris au piège du réflexe, un clip-clap sur son ex, un moteur aussi sec. Je découvre le fil du regard d'un autre, ou coincé sous les draps d'une chambre de bonne. Je recherche le monde qui ne soit pas le vôtre. Je m'invente une scène où la script en personne va tomber amoureuse du chef opérateur, de l'anguille, bien mieux, du réalisateur. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal. Un nouveau style d'une femme fatale dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle où joue le bal. Les tabourets sur le zinc d'un bistrot de quartier, mon désert de matin de pavé tout mouillé, la danse des talons qui vient rythmer le jour, vient gratter mon oreille, ou le son de l'amour que l'on donne à entendre, que l'on cherche à nous vendre sur les talles du fleuriste qui harangue les passantes, un taxi qui dépose un pétard en goguette, une station de métro qui nous joue ses poètes, une affiche sur un kiosque nous invite à en rire, nous invite à vouloir rechercher sous les draps une miette de pain, le placard où l'on cache un amant, un refrain, un mari qui se fâche. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal, d'un nouveau style d'une femme fatale. Dans le fauteuil à l'obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Niko nema što Srbin ima de, kakav bio takav i ostade. kakav bio, takav i ostade.
Slušate, naravno, Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja sam se do malo čas u ovoj emisiji bavio značenjem i upotrebom imenica Srbijanac i Srbijanka, te prideva srbijanski. Baveći se srbijanstvom, temeljno sam pregledao sve srpske i srpsko-hrvatske rečnike i otkrio zaprepašćujuću činjenicu da je u rečnicima teško naći imenicu Srbin. Nije baš da je nigde nema, ali iako je ima, uvek je nešto čudno u vezi s njom. Najpre sam, što je sasvim prirodno, tu reč potražio u najobimnijem i doskora jedinom dovršenom rečniku srpskog jezika, u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske. I našao sam u njemu Srba, Srbadiju, Srblja, Srbekanju, Srbendu, Srbe, Srbijanca, Srbijanku, čak i Srbijanče. Našao sam Srbinja, Srbinjku, Srbljaka, Srbljanina, Srbljina, Srbu. Našao sam Srpku, Srpkinju, Srpkinjicu, Srpčad, Srpčeta i Srpčiće, ali Srbina kao odrednicu ne nađoh. Nije da ga nema, ima ga, samo se sakrio u odrednicu Srbi, muški rod, množina, u zagradi, jednina Srbin, ređe Srb, zatvorena zagrada. Narod iz grupe južnih Slovena, čija većina živi u Socijalističkoj Republici Srbiji. I ne može čovek da se ne zapita zašto je u toj zagradi Srbin sam, kada je Srpkinji prirodno mesto uz Srbina svog, makar i u zagradama, pod odrednicom Srbi. Zaista je zanimljivo to što je Srbin izvisio za rečničku odrednicu u šestotomniku, a Srpkinja ju je dobila. Možda je ona tih 70. godina prošlog veka dobila zasebnu odrednicu zbog ravnopravnosti polova, ali ima nekih detalja koji ukazuju na to da je Srbin gurnut u zagradu iz nekih drugih, možda političkih razloga. Ne bojte se, nisam postao paranoičan. Evo šta me navodi na pomisao da je tu neki vrag umešao prste. Ako pogledate definicije nekih varijacija na ime Srbin, zapazit ćete da se u tim definicijama Srbin sasvim normalno pojavljuje. Tako uz odrednicu Srb stoji vidi Srbin. Uz odrednice Srbekanja i Srbenda stoji augmentativ i pejorativ od Srbin. Uz glagol srbizirati stoji činiti, učiniti Srbinom. Uz imenicu Srbijanac stoji Srbin iz Srbije. Uz imenicu Srbinj stoji vidi Srbin. Ali ovde postoji i objašnjenje u zagradi da reč Srbin treba tražiti pod Srbi. Uz reč Srbljak stoji vidi Srbin, a uz reči Srbljanin i Srbljin, koje idu odmah posle reči Srbljak, stoji vidi Srbin pod Srbi. I na kraju, uz odrednicu Srbo, stoji u hipokorističkom značenju Srbin. Pretpostavljam da znate da su rad na šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog jezika započele Matica Srpska i Matica Hrvatska na vrhuncu bratstva i jedinstva u ondašnjoj SFR Jugoslaviji. Ali da je već 1967. posle deklaracije o položaju i nazivu hrvatskog književnog jezika započeo proces hrvatskog samoosvešćivanja, a jedna od posledica tog procesa bio je prestanak saradnje na izradi rečnika dveju matica. Samo su prva dva toma šestotomnika, od slova A do slova K, urađena zajednički, a preostali deo posla obavila je sama Matica Srpska. Pošto se Srbin nije pojavio u petom tomu ovog rečnika, i jasno je da nam Hrvati za to nisu krivi. Možda je kriva brzina kojom je ostatak rečnika urađen. Poznato je da je usled te brzine došlo do nekih ozbiljnih propusta koji su kasnije često i rado kritikovani. Verovatno najpropustnije poznatiji propust jeste to što u rečniku nije obrađena reč pčela i čitava grupa izvedenica od te reči. Ali Srbin nije pčela. Reč pčela i njenih 20 satelita ispali su kao grupa. Pretpostavlja se da je neko zaturio sve te listiće. Sa Srbinom stvari stoje drugačije. Sve su arhaične varijacije imenice Srbin na svom mestu. Sve su satelitske reči tu, na okupu, na dve strane rečnika. Eno Srbina u svakoj drugoj definiciji, samo ga nema kao odrednice na svom mestu u rečniku.
Niko nema što Srbin ima de. Srbin ima svoju krsnu slavu. Srbin ima Miloš Obilića, Srbin ima Kraljevića Marka, Srbin ima četiri slova prava, samo sloga Srbina spasava.
Sve to, dakle, Srbin ima, samo sebe u rečniku nema. A 989. Srbija nema pojma šta je to poreski raj, ali zna da je njeno carstvo nebesko i nada se da će makar duša njena pravedna živeti u blaženstvu i sreći.
Što navkolo je, budo mene i bude dalje. Toj, kto ne vyznaje sebe, zasinaje na vokzale.
With you I with you I show you the beat.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 10. novembra 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović i čitam juče ovu vest. Ovce mogu da prepoznaju ljudska lica koja su već viđale na fotografijama i pre će odabrati sliku neke poznate nego nepoznate osobe, pokazalo je istraživanje naučnika s britanskog Kembridža. Dakle, nema frke, svako stado prepoznaće svoga čobanina i blejaće za njim sve dok ga prepoznaje kao čobanina.